Kasih Tuhan. Dan kami percaya bahwa RBM atau Reform Broadcasting Ministry, siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil ini, datang menghampiri Anda dan membawa berkat, dan kiranya melalui pendengar akan siaran seperti ini, kita semua boleh tumbuh di dalam kebenaran, dan kita semakin mengasihi Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kita masih membicarakan suatu tema yang sangat penting sekali, yaitu kelemahan dan dosa yang seringkali terabaikan. Dan sama seperti Saudara tahu, ada banyak dosa yang seringkali kita terabaikan oleh karena kita anggap kecil dan tidak serius. Padahal dosa ya dosa. Dan selalu mematikan, menghancurkan, menghambat, melumpuhkan. Natur dari dosa selalu seperti itu. Dimanfaatkan oleh iblis. Meskipun dalam hidup orang percaya, dimanfaatkan oleh iblis untuk melumpuhkan akan kehidupan orang percaya. Nah, kita sudah membicarakan beberapa dosa ini, dan sekarang kita akan berbicara yang keempat, yaitu ketamakan. Jadi dosa ketamakan. Jadi selalu merasa tidak cukup, meskipun sudah di dalam kehidupan yang berkecukupan sekalian. Nah, dosa ketamakan seperti ini, itu aneh sekali oleh karena realitanya sebetulnya manusia tidak membutuhkan lebih-lebih. Manusia membutuhkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan sebetulnya. Dan seringkali manusia sudah memberi lebih daripada apa yang dia miliki. Tapi selalu ingin lebih. Ingin lebih. Tapi ketamakan tidak selalu berkaitan hanya dengan harta benda. Ketamakan bisa berkaitan dengan segala macam aspek hidup ini. Termasuk juga seperti nama yang berkaitan, tamak nama itu menjadi sombong lagi. Tamak akan kesempatan, tamak akan harta benda, dan sebagainya. Tamak akan kepuasan, kenikmatan, dan sebagainya. Itu menjadi bentuk yang berbeda-beda. Cuma yang penting kita adalah bahwa tamak, itu artinya tidak pernah merasa diri itu cukup. Sehingga tidak ada pengucapan syukur, dan orang yang berjiwa tamak ini, ini kemudian ingin sebetulnya itu selalu terus-menerus ada dorongan dari jiwanya untuk mendapatkan lebih, dan tidak pernah berhenti daripada itu. Nah, mari kita itu dengar apa yang Ibu Esther mau katakan mengenai masalah ini.
Ya Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa ketamakan itu seringkali juga mengenai mungkin keharuman nama. Nah, itu sebetulnya apa sih yang mendasari begitu? Seorang yang sudah terkenal misalnya, atau seorang yang sudah mencapai suatu prestasi di dalam kehidupan, itu kan namanya biasanya itu terkenal. Kenapa kok masih kepingin terkenal lagi? Kan tadi Bapak mengatakan tidak selalu berhubungan dengan harta benda, kan begitu?
Tetapi jadi kenapa? Ini tamak akan nama ini ya?
Tamak akan ketenaran.
Tamak akan ketenaran.
Popularitas begitu. Kenapa
tamak
sih?
Akan pengakuan juga. Ya.
Kalau seperti itu tuh apakah juga tuh oleh karena kalau tamak akan pengakuan, ketenaran, itu apa ada hubungannya dengan sesuatu yang memang masih belum cukup begitu, seperti gelas begitu. Lalu kemudian apakah gelas itu bocor begitu atau retak begitu sehingga apapun yang dia itu terima itu kayaknya tidak puas begitu. Bagaimana itu?
Jadi sebetulnya itu kalau psychologically speaking itu sekali lagi ya, memang juga selalu kita bisa menganalisanya ya, seperti yang Freud itu katakan, bahkan Erik Erikson katakan juga itu mengenai developmental stages ya. Bahwa ternyata itu pada area-area tertentu jika lo terjadi fiksasi ya, kemacetan itu sehingga misalnya saja di dalam oral aja. Itu keinginan orang itu untuk menelan segala sesuatu dengan mulut ternganga, seolah-olah tidak pernah merasa puas. Oleh karena apa? Yang paling basic daripada kebutuhannya, yaitu kebutuhan untuk dirinya dikasihi, gitu ya. Dengan orang hanya manusia itu yang mendekat itu. Itu tuh tidak pernah terpenuhi. Sehingga akibatnya bukan hanya dia itu kehilangan rasa trust atau bisa mempercayai dan kerjasama dengan orang, tapi seringkali itu ketamakan itu seringkali muncul juga di sana.
Tetapi Pak, kalau begitu, kalau betul tadi adalah keinginan pada masa kecil begitu ya, jadi berarti keinginan untuk dikasihi, keinginan untuk mendapatkan kebutuhan yang mungkin primer pada saat itu tuh adalah memang untuk mendapatkan kehangatan, cinta, kasih. Apakah itu juga yang nanti pada saat dia itu besar, lalu kemudian kayaknya tidak cukup terus begitu loh. Kayaknya itu membutuhkan terus-menerus ada orang tuh yang memberikan pujian, pengakuan, dan terus-menerus itu memberikan kepada dia itu ya seolah-olah seperti tadi gelas yang retak atau gelas yang bocor begitu.
Sehingga itu memang aneh sekali sih, jiwa manusia itu aneh sekali. Bahwa sebetulnya itu apa sih yang dibutuhkannya? Nah sebetulnya itu menjadi muncul itu bisa dianalisa dari beberapa segi ya. Bisa juga yang dibutuhkannya itu memang cinta kasih. Tapi cinta kasih itu kan sudah menghadirkan diri di dalam puluhan bentuk yang lain sebenarnya. Bentuk pujian, bentuk penerimaan, bentuk pengakuan, bentuk pemberian nama. Gitu ya. Lalu bentuk kemudian itu berkait-kaitan termasuk juga kemudian keinginan untuk memiliki.
Nah, tapi Pak, apakah pertanyaan saya itu apakah orang-orang yang seperti ini itu persis seperti tadi yang saya tanyakan itu? Apakah
seperti
itu
gelas yang bocor?
Betul.
Ya, tetapi yang kita retak, tidak tahu retaknya itu bagaimana. Oleh karena jiwa manusia itu kan aneh sekali.
Betul. Tapi kalau kita melihat begitu ya, kan memang ada orang-orang itu yang seolah-olah itu apa, mendapatkan pengakuan yang seperti apa, mendapatkan cinta kasih yang seperti apa.
Selalu kurang.
Selalu kurang. Kok kayaknya nggak ada perasaan aman, tidak ada perasaan nyaman gitu, kecuali terus-menerus mendapatkan pujian dan terus-menerus mendapatkan pengakuan.
Oleh karena ternyata ya, efek dari pujiannya itu bagi dirinya cuma sebentar. Jadi efek daripada tropi yang diberikan padanya itu cuma sebentar. Nah, efek daripada mendapatkan misalnya aja keuntungan 10 miliar saat itu efeknya cuma sebentar. Dan setelah itu kembali lagi gelisah dia. Nah, sehingga membutuhkan lagi stimulan itu terus-menerus. Itulah yang menjadi penyebabnya, oleh karena efeknya itu tidak lama. Lain dengan orang yang tidak tamak, ya ketamakan tidak menjadi masalah utama. Nah, orang tersebut itu efek daripada itu lama. Begitu eling mengingat, waduh, gitu. Ada bahkan yang santai sekali setelah mendapat keuntungan, misalnya 1M saja, waduh, kadang-kadang sampai sepanjang tahun bisa rileks dia.
Tetapi kita kalau melihat yang seperti ini ya Pak, itu kan berarti jiwa yang gelisah yang seperti ini. Jadi efek seperti efek daripada kenikmatan, efek daripada cinta kasih yang dia peroleh, itu tuh cuma sebentar saja. Itu kan berarti memang pada dirinya itu dia seorang yang dengan jiwa yang sangat gelisah sekali. Sehingga pengucapan syukur pun ya cuma sebentar.
Oh iya. Jadi orang seperti ini bahkan sembuh dari penyakit yang terminal sekalipun, itu efek sukacitanya sebentar sekali. Jadi misalnya disembuhkan secara ajaib dari kansernya yang sudah terminal, itu pun dia pengucapan syukurnya sebentar sekali. Nanti sebentar lagi dia gelisah lagi dan dia tidak puas lagi dengan hidup. Makanya kadang-kadang saya heran ya, melihat akan membaca koran misalnya saja ada sekian puluh orang terjebak di dalam tambang di Chili. Kemudian sekian minggu ada di sana. Saya percaya sekali dari 30 sekian orang itu yang betul-betul mempunyai jiwa yang ngerti mengucap syukur yang efeknya itu lama itu sedikit. Sebagian besar itu pasti hanya mengucur air mata dan bersuka cita, efek senangnya itu hanya sebentar aja. Kiranya hanya seminggu, setelah itu kemudian hilang. Kemudian tidak lagi, itu merupakan sesuatu yang menggetarkan jiwanya dan membuat dia keluarkan air mata dan memberikan rasa syukur kepada Tuhan. Itu sedikit sekali.
Jadi berarti seorang yang bisa mengucap syukur, seorang yang tidak menginginkan berlebihan di dalam kehidupannya, baik itu dari segi nama, baik itu dari segi pekerjaan, baik itu dari segi yang lain, itu kan sebetulnya juga anugerah ya Pak.
Ya, bicara mengenai anugerah, ini sebetulnya hadir di dalam jiwa yang strukturnya seperti apa dulu. Oleh karena seperti kita percaya bahwa setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah orang yang sudah mendapat anugerah keselamatan sehingga ada Holy Spirit, Roh Kudus bersama dengan jiwanya. Tetapi 10 orang Kristen 10 macam. Jadi anugerah itu kalau hadir di dalam struktur jiwa yang rapuh dan miskin, anugerah itu sepertinya itu tidak tertampung dengan baik. Sehingga tidak diresponi dengan positif gitu ya. Sehingga jangan heran ada banyak orang Kristen yang terus gelisah, yang kan rasanya juga terus menerus itu ingin mendapatkan lebih. Ada yang berlimpah-limpah, punya uang itu sampai ratusan miliar atau triliunan sekalipun. Tapi jiwanya gelisah terus, tidak terima terus. Merasa itu kalau dia belum mendapatkan lebih, dia tidak happy begitu.
Jadi sebetulnya itu kuncinya itu apa sih Pak? Seorang bisa menerima dan maksudnya menerima anugerah ini dan kemudian itu tidak lagi menjadi tamak. Saya sebetulnya teringat begitu ya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itu mengenai persembahan dari janda yang miskin begitu. Dibandingkan dengan orang yang kaya yang memberikan itu di dalam kelimpahannya. Ini kok kayaknya begitu ya. Apa ada toh memang orang itu kalau mendapatkan anugerah dari Tuhan itu bisa melakukan seperti yang janda miskin ini lakukan, yaitu memberikan dari kekurangannya. Jadi dia itu tidak memikirkan misalnya, duh nanti tahun depan itu mau apa, anu itu mau apa. Tapi kok ada begitu orang-orang yang menerima anugerah itu lalu kemudian bisa mewujudkan gitu itu dengan suatu sukacita, dengan suatu kesungguhan.
Ya, karena sebetulnya itu ada orang-orang yang memang perjalanan imannya itu progresif. Jadi kalau perjalanan imannya itu sebetulnya tidak progression, tidak ada progressionnya, tidak ada kemajuannya. Itu sebetulnya iman itu fungsinya, kekuatannya itu kecil. Tapi kalau perjalanan imannya itu progresif, itu dia itu kekuatannya makin lama makin besar. Nah, saya percaya sekali itu merupakan suatu contoh yang kebetulan itu Tuhan itu lihat dan kemudian berikan kepada murid-muridnya. Bahwa ternyata yang miskin pun itu bisa memberikan sesuatu yang jauh lebih besar oleh karena hatinya yang diberikan kepada Tuhan. Jadi, ya kan? Sehingga kita itu menteladani, seharusnya kita tahu bukan jumlah yang Tuhan itu nilai, tetapi hati.
Berarti tadi Bapak kan mengatakan bahwa sebetulnya kekuatan iman itu kalau progresif, kalau iman itu
tumbuh
begitu ya, selalu ada peningkatan, ada kepekaan untuk terus-menerus mau menyenangkan hati Tuhan. Itu kan sebetulnya itu bagaimana sih kita itu kiatnya itu seperti apa? Kok lalu tadi Bapak mengatakan kalau misalnya kekuatan daripada iman yang tidak progresif, maka sebetulnya jiwa manusia itu dengan kerapuhannya itu sebetulnya tidak bisa menampung gitu loh kayaknya. Apalagi lalu kemudian memberikan buah.
Ya makanya gitu. Justru sebetulnya itu perjalanan iman itu yang disebutkan oleh Paulus. Kuncinya adalah Filipi pasal 2 ayat 12 itu. Kamu harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi sebenarnya keselamatan sudah diberi, tetapi kita kerjakan apa enggak? Jadi intinya itu justru mengerjakannya ini loh, yang sebetulnya 99.99% orang tidak melakukan. Jadi mengerjakannya ini, anugerah sudah diberikan, tetapi anugerah itu kan tidak dipakai. Seperti diberikan mesin untuk bisa dipakai untuk berdaya, daya tenaga 1000 kuda untuk berlari itu kuatnya bukan main. Yang kita pakai cuma seperti satu aja kuda yang menggerakkannya. Jadi 999 itu tidak dipakai. Nah inilah realitanya. Ya kekuatan yang dahsyat dari Tuhan itu tidak pernah terwujud.
Jadi kalau begitu Pak, tadi Bapak juga mengatakan bahwa kalau perjalanan iman itu kalau progresif, maka sebetulnya kira-kira boleh dikatakan bahwa hidup ini lebih dinikmati begitu Pak? Lebih banyak pengucapan syukur oleh
Allah? Ya itu kan manifestasinya. Sebab manifestasi itu sebetulnya kalau betul orang itu sudah mengerti akan anugerah yang Tuhan beri, hidup itu menjadi self-content. Sehingga dalam keadaan kurang pun dia mengucap syukur.
Nah justru itu Pak, tadi yang saya mau katakan itu, sebetulnya anugerah yang sudah diberikan, tetapi kalau itu tuh tidak dipakai, tadi seperti Bapak katakan, itu kan sebetulnya hidup ini, lalu kemudian kan rasanya itu kurang, terus rasanya itu pengen mendapatkan lebih.
Tapi juga tergantung daripada kepribadiannya. Jadi kepribadiannya psychologically itu matang atau tidak, sehat atau tidak. Makanya di luar Kristus pun kita jumpai banyak orang yang kadang-kadang itu hidupnya pasrah. Hidupnya itu penuh dengan damai. Pengucapan syukurnya kepada quote-unquote itu Allah itu ada. Gitu loh. Sehingga dia rela memberi. Tetapi itu tidak berkaitan dengan iman Kristiani ini loh. Kita mesti waspada dengan sungguh-sungguh.
Jadi justru itu kan Pak, sebetulnya kunci yang diberikan oleh Paulus itu kan kita harus mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Itu kan artinya bahwa anugerah yang Tuhan sudah berikan itu mau coba gitu dinikmati, mau coba gitu loh.
Bukan cuma dinikmati, artinya itu dipakai, dikerjakan. Gitu. Dikerjakan. Yeah. Artinya berarti tidak didiamkan. Jadi kalau dikerjakan, itu artinya kita itu mengizinkan Roh Kudus menuntun kita. Sehingga hal yang kita belum lakukan, misalnya memaafkan, gitu, bertindak. Sehingga seharusnya setiap orang Kristen, meskipun psychologically speaking itu dia kurang mature dan kurang sehat. Tapi kalau dia sadar, secara rohani sadar aja, dia bisa merebut momentum primanya ini. Jadi meskipun saya tidak mau sebetulnya itu, ya kan, tidak mau mengucap syukur. Saya tidak mau, oleh karena apa? Saya masih merasa kurang. Tapi saya itu langsung menurut Roh Kudus sehingga mengucapkan syukur. Lalu saya membagikan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Meskipun sebenarnya jiwa saya itu iman-iman. Jiwa saya pelit. Jiwa saya merasa kurang. Tapi saya bagikan. Nah, itu namanya merebut akan momentum prima dari Tuhan. Itu berarti iman bisa operate di dalam jiwa orang yang miskin sekalipun. Di dalam jiwa yang strukturnya tidak sehat sekalipun. Nah inilah yang sebetulnya perlu kita tahu. Makanya iman itu sebetulnya itu jawab atas segala sesuatu. Sehingga yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi kalau hanya orang yang jiwanya sehat itu yang bisa mengucap syukur. Maka kematian Kristus di atas kayu salib itu seolah-olah itu tidak berguna. Ada gunanya. Iya dong. Oleh karena manusia tergantung dari kematangan pribadinya sekarang. Realitanya tidak begitu. Bahkan manusia yang jiwanya itu tidak matang sekalipun dan tidak sehat sekalipun. Tapi kalau dia punya iman, dia bisa merebut momentum prima itu. Sehingga mungkin untuk 1-2 menit, untuk 5 menit, untuk setengah jam, dia bisa sebetulnya mengalahkan ketamakan ini. Dia kemudian membagikan akan hartanya kepada orang-orang lain. Dia rela berkorban. Meskipun nanti dia sesali lagi. Tetapi tetap dia pernah waktu setengah jam dia berhasil hidup dalam imannya. Nah kalau itu di-repeat berulang kali di dalam suatu continuity, mata rantai, makanya hidupnya diubah. Jadi sebenarnya kehidupan Kristiani itu apa? Jadi para pendengar yang kami hormati, memang ketamakan itu merupakan suatu dosa yang kita tidak pahami. Kenapa sudah muncul drive-nya, dorongannya menjadi kuat sekali bagi orang-orang tertentu yang terus-menerus merasa kurang. Tetapi di dalam iman kita percaya, kita bisa mengatasinya. Jikalau kita menurut, meskipun kita hanya menurut untuk beberapa menit, tapi kita menurut, kita pernah mengalami kemenangan iman. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap individu yang memang punya jiwa yang masih teachable, masih ingin belajar.